Quiare spexit humilitat in angelis sui, ecce in exsane aut amidece, omnes generationes. Quia fecit
treat me.